Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έτσι τελειώνει τη διήγηση των συμβάντων της ελληνικής φυλής ο γέρος. Εκατέβηκα από το Παλαμίδι μετά τη βασιλική χάρη. Η υποδοχή όπου με έκαμε ο λαός, με έκαμε να λησμονήσω όλες τις δυστυχίες. Όπου επέρασα, έβλεπα άλλους να κλαίουν, άλλους να γελούν και όλοι να φωνάζουν. Ζήτω! Ζήτω η δικαιοσύνη και ο βασιλεύς. Εκάθισα 2-3 ημέρες στο σπίτι μου και έπειτα ήλθα στην Αθήνα. Επερόσφερα το σέβας και την ευχαρίστησή μου στον βασιλέα και στον Άρμανσπερκ και έπειτα εκάθισα ήσυχος έως τούτην την ώρα που διηγούμε αυτά. Δεν είχε πια εχθρούς από εδώ και ύστερα. Μονάχα φίλους είχε. Δεν είχε κρατήσει τίποτα στην πανάγαθη καρδιά του από τα τελευταία του βάσανα. Χωρατεύοντας ιστορούσε την τραγική τελευταία του περιπέτεια. Είχε γίνει απλός, αθώος και ήπιος σαν βρέφος. Και ζούσε με την απλή γυναίκα του λαού, την παλιά καλογριά που του είχε χαρίσει και ένα γιο, που του έδωσε το όνομα Πάνος στη θέση του άλλου γιου του Πάνου που έχασε στον πόλεμο. Ο βασιλιάς τον τίμησε ιδιαίτερα, επικύρωσε τη στρατηγία του, τον έκανε και σύμβουλο επικρατείας. Με καμάρι δέχτηκε να γίνει και μέλος της Επιτροπής για να χτιστεί το Πανεπιστήμιο μαζί με τον Κουντουριώτη, τον Ζαΐμι και τον Γενάδιο. Και όταν άρχισε το χτίσιμο, οι διαβάτες έβλεπαν κάθε μέρα ένα σπρωμάλι που ακουμώντας τον μπαστούνι του βρισκόταν με τους εργάτες και τους συμβούλευε. Ιδιαίτερη χαρά ένιωθε όταν βρισκόταν ανάμεσα στους νέους. Στα νέα βλαστάρια έβλεπε μια καινούργια Ελλάδα. Γι' αυτό πήγαινε τακτικά στο γυμνάσιο που δίδασκε ο σοφός Γενάδιος. Και μια μέρα στις αρχές του Νοεμβρίου του 1838 ζήτησε και μίλησε στους μαθητές που είχαν βγει στη Μνήκα. Τους έδωσε την πνευματική του διαθήκη. Τους είπε και τούτα. «Παιδιά μου, εις τον τόπον που εγώ πατώ σήμερον, επατούσαν και δημιουργούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φτάσω τα ίχνη τους. Σας λέγω μόνον πως ήσαν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανίστηκαν τα άλλα έθνη τη σοφίαντων. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύτο κάραβα, βασέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους η επιθυμία της ελευθερίας και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, εσυμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπόν και κάμαμε την επανάσταση. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το ατομών σας, αλλά να κοιτάξετε το καλό της κοινότητος και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Λόγια απλά, σοφά, και συμβουλές πολύτιμες που δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Ο χρόνος όμως κυλάει, έρχεται και φεύγει. Στο διάβα του χαρίζει και παίρνει ζωές. Το ξέρει αυτό ο γέρος. Ξέρει πως είναι διαβατάρης από τούτη την πρόσκαιρη ζωή και πως πρέπει να ετοιμαστεί για να διαβεί καθαρό στην αιωνιότητα. Γι' αυτό ετοίμαζε την ψυχή του και μετανοούσε. Φιλιονόταν με τους παλιούς εχθρούς, με κάθε άνθρωπο που είχε ψυχρανθεί και συχνά εξομολογιόταν και μεταλάβαινε. άρχισε να αισθάνεται σαν ξένος μέσα στον κόσμο που τον τριγύριζε. Το σώμα του μονάχα ήταν στη γη. Η ψυχή του, γράφει ο Μελάς, κρυφοκουβέντιαζε με τους όσιους και τους μάρτυρες του μεγάλου αγώνα. Αναθυμιόταν τις δοξασμένες μέρες και πίστευε σαν μια ατέλεια, σαν ένα λάθος της ζωής του που δεν πήγε από εχθρικό βόλι. Καταλάβαινε πως η μεγάλη και αξιμέρωτη νύχτα άπλωνε σιγά σιγά τις στερούγες της πάνω από το χιονισμένο κεφάλι του. Η νύστα του θανάτου βάραινε γλυκά τα βλέφαρά του. Κάτι του έλεγε πως δεν είναι μακριά το τέλος του. Την τελευταία σαρακοστή πριν πεθάνει, καβαλικεύει το άλογό του και ξεκινά να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο του Μουριά. Θέλει να πάρει και να δώσει συγχώρεση. Υπάρχουν άνθρωποι που τον έβλαψαν. Ίσως και αυτός άθελά του να έβλαψε άλλους. Στα καπούλια του αλόγου του είχε βάλει τον Πάνο, το στερνοπέδι του από την Καλόγρια. Το είχε δέσει με ένα πέτσινο λουρί από τη μέση του. Πέρασε και από τις Πέτσες και από την Ήδρα να συγχωρεθεί με τον Κουντουριώτη και τον Μέξη. Ακόμα και με το Σχοινά φιλιώθηκε. Παντού, από όπου περνούσε, τον δέχονταν με θαυμασμό και αγάπη. Αναθυμιόταν στο πέρασμά του τους αγώνες του, χαιρετούσε τα βουνά, τον καλωσόριζαν οι κάμοι. Στη Δημητσάνα όταν έφτασε πήγαν να το δουν και οι καλόγεροι από το μοναστήρι της Παναγιάς Αμυαλούς. Ένας από αυτούς στο μεγάλο κατατρεγμό των κλεφτών στα 1806 πρόδωσε τους κλέφτες που είχαν καταφύγει στο μοναστήρι και στη συμπλοκή που ακολούθησε με τους Τούρκους σκοτώθηκε ο αδερφός του γέρου, ο Γιάννης Ζορμπάς. Τον χαιρέτησαν οι καλόγεροι και τον παρακάλεσαν να τους επισκεφθεί στο μοναστήρι τους. Κατασυγκινημένος τους έκοψε την κουβέντα λέγοντάς τους: «Καλόγεροι, είχα αφήσει ευχή και κατάρα στα παιδιά και τα γκόνια μου όποτε μπορέσουν να κάψουν το μοναστήρι και να σφάξουν τους καλόγερους όλους, γιατί το μοναστήρι σας μου κάψε την καρδιά. Τώρα θα πεθάνω. Λοιπόν, το λέω σε όλους μπροστά να έχουν την κατάρα μου αν σας πειράξουν. Σας στάνει, καλόγεροι, αυτό? Άι, αντέστε στην ευχή του Θεού που είναι μεγαλύτερη ευχή από τη δική μου. Δεν έρχομαι στο μοναστήρι σας». Και σα βγήκαν οι καλόγεροι από το μοναστήρι, τον πήραν τα κλάματα. Ύστερα σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Ζορμπά, θα ανταμώσουμε σε λίγο». Και γυρίζοντας προς τον οικοκύρη που τον φιλοξενούσε, λέει: «Πάμε να φάμε, να πιούμε και να τραγουδήσουμε το τραγούδι του άραχλου Ζορμπά». Και πραγματικά μετά το φαγητό άρχισε με την τρεμάμενη γεροντική φωνή του να τραγουδά. Καλόγερος εκλάδευε στις Αμυαλούς τα μπέλη, βλέπα από πέρα και έρχονται το Γιώργο και το Γιάννη. Στην Αθήνα, του μείνε ακόμα να εκπληρώσει μια επιθυμία του: να παντρέψει το γιο του τον Κολίνο. Τον είχε σπουδάσει και τον ετοίμαζε για την πολιτική, και δεν ήθελε να πεθάνει πριν δει τη χαρά του. Είχε χαλάσει από παρεξήγηση το συμπεθεριό με τη θυγατέρα του Κανέλου Δελιγιάννη. Τον πάντρεψε όμως σύντομα με την πλούσια εγγονή του άλλοτε ηγεμόνα της Βλαχίας, πρίγκιπα Καρατζά. «Συμπεθέρεψε η γούνα με την κάπα», έλεγε σε όσους πήγαιναν να τον συγχαρούν. Το μέστη με το τσαρούχι, ο αφέντης των Βλάχων με το γέρο των Βλάχων. Στο γάμο έγινε μεγάλο γλέντι. Ήταν ένα από τα κοσμικότερα γεγονότα της Αθήνας που παραβρέθηκε όλη η κοσμική κοινωνία. Ο Όθωνας πρόσταξε τη στρατιωτική μουσική να πάει στο σπίτι του γέρου και να παίζει όλη τη μέρα. Στις 3 του Φλεβάρι 1943, δύο μέρες ύστερα από το γάμο του Κολίνου, το παλάτι έδινε μεγάλο χορό. Από τους πρώτους καλεσμένους ήταν και ο γέρος, και σαν άξερε πως ήταν η τελευταία βραδιά της ζωής του, θυμήθηκε τα νιάτα του. Είχε τέτοιο κέφι που βγήκε από το συγκρατημένο συνηθισμένο φερσιμό του. Χόρεψε σιρτό και τσάμικο, ήπιε και παραπάνω. Σε κάποια στιγμή τον πλησίασε ο αναγνώστης Δελιγιάννης και του είπε: «Την ατσαλάκωσε, στρατηγέ, δηλαδή μέθησες». «Όχι, βρε άρχοντα», του αποκρίθηκε, «αλλά θέλω να γλεντήσω τα στερνά μου». Κατά τις 12 τα μεσάνυχτα ένιωσε να ζαλίζεται και πήγε στο σπίτι του που ήταν εκεί κοντά στο παλάτι. Έπεσε στο κρεβάτι. Σε λίγο το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι. Τον χτύπησε κόλπος. Δεν μπορούσε να κινηθεί ούτε να μιλήσει. Μόνο που ανάσαινε. Η καλόγρια κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτα. Μόνο κατά τις 3 μετά τα μεσάνυχτα το αντιλήφθηκε. Και αμέσως ειδοποίησε και έφεραν τους καλύτερους γιατρούς. Το Γλαράκι, τον Ρέζερ, τον Οικονόμου. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Τον φλεβοτόμησαν, του βάλαν βδέλες, συνασπισμό στα χιόνια. Χιόνι στο κεφάλι, μα τίποτα. Μόνο σε μια στιγμή άνοιξε τα μάτια του, κοίταξε το πλήθος των φίλων και συγγενών που τον περιτριγύριζε και ύστερα τα ξανάκλεισε. Έγινε το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε για πάντα. Ήταν η ώρα 11 πριν από το μεσημέρι στις 4 του Φλεβάρι 1843, όταν ο πορθητής της Τριπολιτσάς, ο ήρωας του Δερβενακιού, η ψυχή του 21, ο περιβόητος γέρος του Μουριά, άφηνε τον πρόσκαιρο του το κόσμο και περνούσε στην Αθανασία. «Η φήμη διεδόθη νεκαρή», έγραψε μια εφημερίδα την άλλη μέρα στην πόλη, και οι πολίτε πάσης τάξεως συνέτρεχαν να είδωσε επί του κρεβάτου και εκπνέοντα των γυραιών κολοκοτρώνην, των ατρόμητων της ελληνικής επαναστάσεως αρχηγών, τον ήρωα εκείνων, του οποίου το όνομα μόνον έδιδε τον θάνατον εις μυριάδας Οθωμανών και του το τρόπος περιστοιχούμενος από τους φιλτάτους ιούς του, από συγγενείς και φίλους και στα σαγκάλας αυτών ευρισκόμενος εξεψύχησαν. Επρόλαβε να πει στο γιο του γενναίο πριν ξεψυχήσει. «Σου αφήνω τόσους φίλους όσα φίλε έχουν τα κλαριά και φρόντισε να τους φυλάξεις». Η είδηση του θανάτου του γέρου έσκασε σαν βόμβα κανονιού και ανατάραξε όλη την πολιτεία. Όλα τα μαγαζιά και τα εργαστήρια έκλεισαν και κύματα πήγαινε ο λαός, οι παλιοί αγωνιστές στο σπίτι του νεκρού όπου τον καταφυλούσαν και έκλαιγαν με αναφιλητά. Του φόρεσαν τη στολή του στρατηγού. Του έζωσαν το σπαθί που είχε όταν πρωτοξεκίνησε για τον αγώνα, του φόρεσαν τσαρούχια και τον απίθωσαν στο φέρετρο. Κάτω από τα πόδια του, του βάλαν μια τούρκικη σημαία με το μισοφέγγαρο και δεξιά και αριστερά του την περικεφαλαία και τον θώρακα και τον σκέπασαν με τη γαλανόλευκη. Το Υπουργικό Συμβούλιο έκαμε το πρόγραμμα της κηδείας και κήρυξε 3 μέρες δημόσιο πένθος. Την άλλη μέρα έγινε το ξόδι του μεγάλου νεκρού. Η νεκρική πομπή κατέβηκε την οδό Ερμού και μπαίνοντας στην Αιώλου έφτασε στην Αγία Ειρήνη όπου ψάλθηκε η νεκρόσιμη ακολουθία. Ήταν τόσος ο λαός που η αρχή της πομπής έφτασε στην εκκλησία και η ουρά δεν είχε μπει ακόμα στην Ερμού. Την νεκροφόρα συνόδευε το Συμβούλιο Επικρατείας, ο αντιστράτηγος Τζόρτζ, οι υποστράτηγοι Τζαβέλας και Γιατράκος, οι συνταγματάρχες Πλαπούτας και Μακρυγιάννης και παραπίσω ακολουθούσαν άλλοι αγωνιστές και πλήθη λαού. Στα μπαλκόνια πήχτρα κόσμος και όλοι με βουρκωμένα μάτια. Ο Κολίνος λιποθύμησε σε μια στιγμή, αλλά γρήγορα συνήλθε, ενώ ο γενναίος συγκρατούσε τον εαυτό του. Τον επικίδιο λόγο έβγαλε ο μεγαλύτερος ρήτορας της εποχής Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων. Άρχισε. Έπεσε λοιπόν, ω σεβασμιότατη και περηφανής ομίγυρης, έπεσε το κοινό της ανθρωπίνης φύσεως πέσιμο και ο γενναίος αντιστράτηγος και σύμβουλος της επικρατείας και πρώην αρχηγός της Πελοποννήσου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κοίτε και ούτως ο δυνατός εν πολέμης και περικλείς εν ανδραγαθίες, ότως αύτα και αυτό σε συνάμα μετά των λοιπόν της πατρίδος αγωνιστών, κατορθώσας η σωτηρίαν του νέου της Ευσέβειας Ισραήλ, του λαού της βασιλευούσης Ελλάδος. Έπεσε δυνατός σώζον τον Ισραήλ. Και ήδη τι βλέπομεν. Αντί των δάφνινων στεφάνων, διόν εστέφθη πολλάκης η νικηφόρος αυτού κεφαλή, επικάθεται εις αυτήν η πελιδνή του θανάτου σκιά. 2,5 ώρες κράτησε ο λόγος του και σε όλο αυτό το διάστημα το ακροατήριο κρέμονταν από τα χείλη του. Και ύστερα ξεκινά η νεκρική πομπή και φτάνει στο νεκροταφείο. Εκεί αποχαιρετά το μεγάλο νεκρό ποιητής Σούτσος με τρεμάμενη από τη συγκίνησή του φωνή. Άρχισε. Έλληνες, ανήρ μέγα σε τελεύτησε, και ο προσκληθής να πλέξει τον επιτάφιον στέφανον αυτού, ανάγκη να περιλάβει τον μέγαν ελληνικόν αγώνα. Εγώ δε ημί ρήτορ ελάχιστος, και το κυριεύσαν την ψυχή μου πένθος, παραλύει την λαλιάν μου. Βρόντι κανονιών και μπαταριές δουφεκιών σκέπασαν τα τελευταία λόγια του ρήτορα, τα κλάματα και τα μυρολόγια. Ο αχός ξεμάκρυνε πολύ, τον πήρε τα γέρη και τον έφερε στα παλιά του λιμέρια. Αντιλάλησαν οι βουνοκορφές και ράγισαν τα βράχια. Έφτασε και στο ραμοβούνι της Μεσσηνίας, από όπου είχε ξεκινήσει πριν από 73 χρόνια ο ήρωας. Η Ελλάδα τίμησε το μεγάλο ήρωα στείνοντάς του αδριάντες σε πολλές πόλεις της και στις ψυχές των Ελλήνων μέλιωλο ζώντανη η μνήμη του. Και ο τύπος ερμήνευσε τη μέρα της θανής του τα αισθήματα του ελληνικού λαού με φλογερά άρθρα γεμάτα συγκίνηση. Αποσπούμε μερικές φράσεις. Εφημερίδα Αιών της 12ης Δευτέρου 1943, αριθμός φύλου 417. Άμα ήρχισεν καταβγάζοντας κορυφάς του ημιτού ο ήλιος της 4ης Φεβρουαρίου, φωνή στην πόλη άπασαν οικούστη βαριά, απόπληκτος αποθενίσκει ο γέρος. Την φωνήν αυτήν συγκινήσασαν ενακαρή τας καρδίας όλων, οικολούθησε η ροή πολιτών πολλών κατά την οικίαν τούτου και μυρολόγιων γοερών. Σε κλαίνε χώρες και χωριά, ήγγυλε περί την ώραν ενδεκάτην ότι στην ζωή δεν υπάρχει πλέον ο μέγας πολίτης της Επαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Λύπη βαθύτατη περιέχει σε δακρύων πικρών τους οφθαλμούς εκάστου. Εθρύνει τον πιστόν στην Ανατολικήν Εκκλησίαν του πιστόν τέκνον ο ευσεβής ιερεύς, τον νουνεχή και πατριώτην αρχηγόν ο γενναίος στρατιώτης, των εθνικών δικαίων του των δημοτικών προστάτην ο καλός πολίτης, των μεγαλόψυχων και αμνησή κακών άνδρα ο εχθρός, των πιστών και ενάρετων σύντροφων ο φίλος, της πνικός των εβδομικών τούτην και απλοϊκών σύμβουλων η νεολαία. Η Αθηνά στις 7 Δευτέρου αριθμός φύλου 990. Ούτε η θησαυρή του Κρίσου, ούτε η επίδειξη του πλούτου εξύπασαν τον Σόλωνα που θεώρησε ευδαίμονα στον συμπολίτην του Τέλων και τους δύο αδελφούς Κλέοβιν και Βίτονα. Αλλά μακαριότερον τούτον πάλιν ήθελε θεωρήσει, καθώς τον θεωρούμεν και εμείς σήμερον, τον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Ο φίλος του λαού, 8 Δευτέρου αριθμός φύλου 156. Ο Μακαρίτης θέλει αξιωθεί της ιστορίας των Στέφανων δια την υπερπάντα άλλων Πελοποννήσιων στρατηγικήν του εμπειρίαν, έτι δε δια το φιλόπατρι και το φιλάνθρωπον ήθος του και προπάντων δια τα σημαντικά ζεμάχαστας οποίας ενίκησε. Απεβίωσε διατρέξα στο ενδοξότερον και ευτυχέστερον στάδιον. Υπήρξε ο εξοχότερος στρατηγός της Πελοποννήσου και ήθελε νίστε και της Ελλάδος άπασης, αν εις την στερεάν δεν ήθελε να αναφανεί έτερος μεγαλεπίβολος και ανδρείος στρατηγός, ο Καραΐσκος. Ο Ανεξάρτητος, 7 Δευτέρου αριθμός φύλου 33. Η πατρίς άπασα οφείλει αιωνίους ευγνωμοσύνασης στον Μακαρίτην και πάσα τάξης ανθρώπων ιδίως, ως συντελέσαντα δια την γλυκητά την εκάστο ελευθερίαν. Η Καρτερία, 8 Δευτέρου αριθμός φύλου 22. Θλιβερόν άκουσμα διόλην την Ελλάδαν και ιδίως για την Πελοπόννησον. Ο αρχιστράτηγος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν υπάρχει πλέον εις την ζωήν. Η πατρίς εστερήθη τον πρωταγωνιστήν της, απόλεσε των κρατερών και ακαταμάχητων, τον πολυμήτην στρατηγών της και η Πελοπόννησος κλαίει τον ελευθερωτήν της. Ο γέρον απέθανε, ο γέρον ετελείωσεν, ιδού η γοερά φωνή, ήτης από στόματος εις στόμα μεταδίδεται. Η ιερά γη της Αττικής καλύπτει ήδη, αθάνατε γέρον, τα οστά σου και η πατρίς θρηνεί σήμερον επί του τάφου σου. Αλλά και η λαϊκή μούσα ύμνησε το θάνατο του μεγάλου άνδρα. Κολοκοτρώνης πέθανε στο γάμο του Κολίνου, το βράδυ ετρογόπινες του βασιλιά τον μπάλο. Το θάνατο του γνώρισε που ήθελε να πεθάνει και του γενναίου μίλησε και του Κολίνου λέει «Πού είσαι γενναίε στρατηγέ, Κολίνο σπουδασμένε, ελάτε πάρτε την ευχή, με τριγυρίζει ο χάρος». «Σώπα πατέρα, μην το λες, μη λες πως θα πεθάνεις. και έχουμε οχτρούς που χαίρονται και φίλους που λυπούνται. Ελάτε, πάρτε την ευχή και να είστε μονιασμένοι. Φιλήστε και τα γκόνια μου και να έχουν την ευχή μου». Από το βιβλίο του Κώστα Παπαδημητρίου «Τελευταίες ώρες, τελευταία λόγια των αγωνιστών του 21». Αθήνα, Φεβρουάριος 1993. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.